hvor det nemmer sig. Og der er flere forskellige metoder, hvordan profeten han har holdt det. Og man skal helst vende tilbage og sælge listen. Hvor det er noget med rakkerne, at den ene række kommer frem, og den anden række kommer tilbage. I andre tilfælde, hvor salat er fire rakker, hvor han laver to rakker med den ene gruppe, og to rakker med den anden. Og en af de metoder, man må, som er også en type af salat al-khawf, hvor man laver salat, mens man er gående. At når en ser på dig, han kan ikke sige forskel mellem dig og en anden, der går sin vej. Som det er sket med sahabi Abdullah ibn Unais. Og det hedder salat al-khawf. Og det er et specielt tilfælde. Og hvis man bliver fængslet, og man bliver sendt til et sted, som normalt, hvis man tager til dem, så bliver man betragtet som rejsende tilfælde. Har I forstået det? Så er man også betragtet som rejsende, og så må man godt forkorte salat. Og så ja. Og det gælder den tilfælde, hvor man ikke ved, hvornår man bliver løsladt. Men når man ved det, så kigger man, er det over 4 dage eller mindre. Det næste under kapitel, det er salat al-Eidain. Salat al-Eidain. Det vil sige Eid al-Fitr og Eid al-Adha. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har opfordret muslimerne, at de skal komme ud til salat al-Eid. Blandt andet de kvinder, som har menstruation. Selvom de ikke forpligtet sig til at lave salat, alligevel profet sallallahu alaihi wasallam, han har beordret dem, at de skal komme ud til muslimernes samling. At nogle ulema, de sagde, at salat al-Eidain er en forpligtelse over for hver eneste person. Og det er en holdning hos nogle ulema. Og dens tid, det er den samme tid, som det er den samme tid som salat al-duha. Det er den samme tid som salat al-duha. Det vil sige, hvornår er tiden for salat al-duha? Det er efter solopgang til lidt før dhuhrs tid, hvor solen ligger midt i himlen. Og den er også 2 rak'ah, ligesom salat al-jumu'ah, men det er ikke efter al-khutbah, det er før al-khutbah. Og hvor man laver 7 takbirat i den første rak'ah, først takbirat al-ihram, og så 6 efter, og det er foretrukne, at man løfter sine hænder, som Ibn Umar har gjort. Og fem takbirat efter takbirat al-intiqal. Det vil sige, i den første rak'a alt i alt 7, og i den anden rak'a alt i alt 6 takbirat. Det var kort omkring Salat al-Idain, og den sidste under kapitel under kapitlen Salat, det er Bab al-Janaz, begravelsen. Og ulema under begravelse, fordi de fleste dødstilfælde, det kommer efter en kraftig sygdom. Sådan er det i de fleste normale tilfælde. Hvor man bliver for gammel, og så bliver man meget syg, og så dør man. Derfor ulema, de snakker om sygdom i starten af kapitlen begravelse, og om medicin og om ruqya. Med hensyn til sygdom, sygdom i sig selv, som rigtig mange hadith bekræfter det, og med rigtig mange udtalelser fra sahabens side bekræfter det, det er en god tegn over for en. At man bliver syg, det er noget godt. Det vil ikke sige, at man skal bare forlade det og blive endnu værre. Nej, men så længe det kommer, du skal ikke ligesom ønske det. Men hvis det sker, så er det noget godt. Fordi den minimerer dine synder. At du bliver straffet over for dine synder i livet, før de bliver samlet op for dig i dommedagen, hvor Allah beskytter os. Så den renser dine synder. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, det er mærkeligt for den troende, alt er godt for ham. Lige meget om det er en pisk, han bliver ramt af, eller noget ondt, eller bekymring. Så er det noget godt for ham. Eller som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt. At Abdullah bin Mas'ud, han har skilt med en kvinde, så blev han spurgt, hvorfor han har gjort det. Så sagde han, jeg har ikke set, at hun har gjort noget som helst forkert. Hun er en dejlig kvinde, men jeg har aldrig set hende blive nogen som helst syg. Og hvad er der i vej med det? Det er en dårlig tegn, fordi det er som om Allah subhanahu wa ta'ala, han samler op i en synder alle sammen, til hvornår? Til dommedagen. Og når det hele, og når man kommer til at stå til regnskab over det hele i dommedagen, så er det ikke noget godt. Må Allah tilgive os. Og ulema, de nævner, at rettighederne, som det står i hadith, en af muslimens rettigheder over for hinanden, at de besøger den, der er syg. Og derfor, en af de du'a, man siger over for den syge, man siger hvad? Tahur. Tahur, det vil sige, må Allah gøre en rensning for dine sønner. Og ulema, de nævner også medicin. Hvor de nævner altså fysisk medicin. Og hvis det er rigtigt sagt, det er spirituel medicin. Det er fysisk medicin. Nogle er det tilladt, og nogle er det haram. Det, som blev fremstillet af noget haram, det er haram. For eksempel, hvis medicin indeholder alkohol, så er det haram. Og som det står i Sahih Muslim, der er profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han blev spurgt om, kan man bruge vin som medicin? Så sagde han, لم يجعل الله دواءكم فيما حرم عليكم. Allah subhanahu wa ta'ala, han har ikke skabt og gjort jeres medicin blandt de ting, som er forbudt over for jer. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, لكل داء دواء, til enhver sygdom, der er en medicin. Så er der nogle, der ved det, og andre, der ikke ved det. Alimahu man alimahu, og jahilahu man jahilah, som det står i Sahih Muslim. Og han sagde, fatadawaw, så brug medicinen og sørg for at helbrede jer selv. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala, der giver jo shifa. Og med hensyn til det spirituelle medicin, og det er ruqya. Og ruqya kan både være shirk og synd, og det kan også være tilpassende til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah. Hvis ruqya indeholder shirk over tilkaldelse til jinn, tilkaldelse til wali, tilkaldelse til en anden end Allah subhanahu wa ta'ala, stjernerne og så videre, det er shirk og vantroskab, og det er ikke noget, man bruger. Og hvis ruqya indeholder noget uforståeligt, så må man heller ikke bruge den. Og så er der stor risiko, at den er shirk. Og derfor prøver han sagde, at ruqya er shirk. Hvorfor? Fordi en af de troldmænd og lignende, de bruger tit jinnens navn i deres trolleri, og de ruqya, som de laver. Og jinnens navn, det er tit uforståeligt. Og for at ruqya tilpasser profeten sallam sunnah, så skal den være enten de udtalelser, som profeten sallam han har nævnt, og det kan man slå op i Hasan al-Muslim, eller noget, der er forståeligt. Hvor man tilkalder Allah subhanahu wa ta'ala, og ihukommer Allah og lignende. Og hvor man må, og der hvor i ruqya, enten man lægger sin hånd der, hvor det går ondt, eller man stryger det, eller man puster, altså døf, tørspyt i hænderne, og så reciterer man, eller man du'a, og så stryger man der, hvor det går ondt. Og det er foretrukne, at man laver ruqya for sig selv. Og at man ikke beder andre om at lave det. Men hvis man gør det, så er der ikke noget i vejen med det. Jo mere praktiserende man er, og jo mere oprigtig man er, og jo mere man holder sig til ruqya til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah, jo mere ruqya er effektiv. Og jo mindre praktiserende man er, jo mindre bliver ruqyas effekt. Og jo mere sin kendskab til profet sallallahu alaihi wasallam sunnah bestemt omkring ruqya, jo mindre ruqyas effekt bliver. Og som Ibn al-Qayyim, han har nævnt, det er ligesom al-Faris, al-Fursan. Er der ikke nogen, der ved det? Dem, som er gode til at kæmpe til krig og lignende. Ridder. Ibn al-Qayyim, han sagde, det er ligesom ridder. Ridder hans svær. Altså lige meget hvor god sværet er, hvis ridderen er dårlig, så hjælper det ikke. Og hvis ridderen er god, og sværen er ikke ordentligt, så hjælper det heller ikke. Og sådan er det også med ruqya. Og man må, og det er strengt forbudt at tage til troldmand for at bede om medicin. Må Allah beskytte os, at det gør det kun værre. Salam alaikum. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, at man atakah hinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. At hvis man tager hos en troldmand eller en der påstår at han kender til fremtiden, så har man begået vantroskab. Og med hensyn til selve begravelsen, så er den opbygget på 4 punkter. Den første, det er al-russel, at man vasker den døde. Den anden, det er al-gaffan, dakfin, at man lægger ham i nogle stoffer. Og den tredje, det er salat, at man laver salat på ham, salat al-janaze. Og den fjerde, det er, at man begraver ham ned i jorden. Og fordi en af de, at den vigtigste af dem, det er salat al-janaza, derfor den blev nævnt under kapitlen salat, og hvor det hele blev samlet op der. Og med hensyn til salat al-janaza, og det er det, som fuqahat bliver hele tiden afslut kitab al-salat med, hvor man laver salat stående. Der er ikke noget ruku', heller ikke noget sujud. Og hvor man laver fire takbirat. Efter den første takbira, så reciterer man kun al-fatiha. Og efter den anden takbira, så laver man salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Og den bedste måde at lave den på, det er salat al-ibrahimiyya. Og hvor efter den tredje, man laver dua til den døde. Hvis man kan huske den dua, som professoren har nævnt, og man kan slå det op i Hasan al-Muslim, så og man kan huske den udenad, så er det fint. Og hvis man ikke kan, så kan man bare lave general dua. Og efter den fjerde takbir, så siger man salamu alaikum en enkelt gang til højre, som det var berettet til mange sahaba. Og med hensyn til selve begravelsen, profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han har opfordret, at man tager med til begravelsen. Til man bliver begravet. Og man bliver belønnet for det, en qirat hasanat. En lige så meget som bjerg Uhud af hasanat. Og det er en høj belønning. Og profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har også opfordret til at besøge begravelsesplads, fordi den mener en om døden, og om dommedagen, og at man kommer til at stå til regnskab. Så vil man blive mere parat. Og profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han har forbudt, at man sidder over graven. Og han har også forbudt, at man bygger selve graven med sten og marmor og lignende. Og han har også forbudt, at graven er mere end, hvad kalder man det? En håndsbredde. Og den sidste ting, som ulama, de snakker om under kitab al-janaiz, det var at ta'ziya. Det vil sige, når man dør. Og den sidste, det snakker om det ta'ziya. Condolences, på dansk, hvad er det? Condolences, kan man sige. Kondolere. Det vil sige, at man siger til den familie, som har mistet en, at være tålmodig, og Allah skal nok hjælpe ham, Allah være barmhjertig over for ham og lignende. At ta'ziya. Og det er foretrukne, at man lever det til dansk familie, men det er bid'a, at man laver en speciel sted til det, hvor alle skal samle sig op. Og det bliver endnu værre, hvis man laver mad til dem. Fordi det er sunne at lave mand til den familie. Ikke det omvendt. Og derfor Al-Ja'far ibn Abi Talib, der blev død som shahid i Ghazwat Mu'ta, han har beordret de andre til, at de laver mad til dem. Fordi de har travlt med det, de blev ramt af. Og at kondolere, det er ligegyldigt, hvor du hen. Hvis man tager hjem, der er ikke noget i vejen med det. Hvis man træffer en i masjid, så kondolerer ham, der er ikke noget i vejen med det. På vejen, der er ikke noget i vejen med det. Man ringer til ham, der er ikke noget i vejen med det. Det skal ikke nødvendigvis, at man samler et sted, hvor alle folk skal samle sig op, og man lægger stolene og lignende, og hvor alle folk skal komme. Derimod profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah. Og det er nok, at man kondolerer en gang. Hvis man har ikke set den pågældende i lang tid, man fik ikke mulighed til det, så skal man overveje. Hvis man kondolerer den pågældende, bliver han berørt, så har du menet ham om en, især hvis ham, der bliver mistet, han er en ung en, eller han bliver ikke berørt, og det vil ikke skade ham, hvis du siger det, og det er især hvis ham, som det bliver mistet, han er en for gammel en. Så er der ikke noget i vejen, hvis man gør det, efter der er gået et lang tid. Men ikke, hvis det vil berøre ham og gøre ham trist. Og at der kommer noget tårn ud af øjnene, fordi man er trist af det, der er ikke noget i vejen med det. Men hvis man begynder at græder og høler, så er der noget forbudt, og det bliver endnu værre, hvis man begynder at man rammer sin ansigt, og man skærer sin tøj af, og det sker især hos kvinder. Og derfor det er forbudt for kvinderne at tage med til en begravelsesplads, mens man begraver en. Men det er ikke forbudt til den til at besøge begravelsesplads en gang imellem, men det er forbudt at gøre det tit. Det var det hele for Kitab al-Janaz. Vi fortsætter i morgen, inshallah. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, rasulullah. Lige efter khutbah al-Jum'ah. Hvad er det, salat al-Jum'ah? Sa'a, nas-sa'a.